Починаємо наш ефір з розмови з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень, який є з нами на зв'язку. Вітаю, доброго дня.
Вітаю вас, вітаю слухачів.
Та, ну, в двох словах я надам контекст для аудиторії. Йдеться нам дійсно про події, які мали місце минулого тижня в околицях Москви. Під Москвою організація Вілаят Хорсан або ISIS-К, тобто ІДІЛ, певно відділка або угруповання К, вони беруть на себе відповідальність за розстріли росіян в Крокус Сіті Гол. Вони позиціонують ці дії як акт помсти за чисельні ракетно-бомбові удари росіян у Сирії, які призвели до загибелі тисяч мирних мешканців. Нагадаємо, що з 2015 року російські повітряні сили завдавали атак невибірково по шпиталях, по ринках, по інших об'єктах скупчення мусульман, власне, на території тієї країни. Ну, я почну з такого стартового питання, що це за організація, як її належить взагалі називати? Це окреме крило, це угруповання. Що це за ISIS-К?
Ну, К тут означає Хорасан, Кей, від, як пишеться, Хорасан в латинській, K-H, да? Ну і тому досить кумедно, коли ми в українській теж кажемо іділка.
Це то мало би бути іділха в такому разі, та? якщо дослів.
Так, звичайно. Так, звичайно. Це ісламська держава в провінції Хорасан. Ісламська держава – це жорстко централізоване угруповання терористичне, яке не допускає там якоїсь самодіяльності місцевих осередків, але допускає кастомізацію роботи, тобто використання там, ну, тих методів, які потрібні для цього регіону, субкомандування в цій провінції. Вілаят – це провінція. Хорасан – історична назва регіону в Центральній Азії, який включає Афганістан, частково Іран, там провінція Хорасан є, Туркменістан, частково Узбекистан і Таджикистан. Цей підрозділ ісламської держави відповідає за бойові дії не тільки от на цій території, яку я окреслив, але поширює свою діяльність і на Пакистан, і на Індію, і погрожує Китаю. Ну, і зараз ми бачили їхні дії в Москві.
Якщо в цілому подивитися на структуру ісламської держави, яким чином вона виглядає, тобто, та, ми зараз розглянули конкретне окреме угруповання, до нього ще, очевидно, повернемося до його діяльності, але в цілому, чи дійсно ось така структура, коли є низка угруповань, вони якраз і є складовими в цілому ісламської держави, як це виглядає?
Так, є лідер, у якого в підпорядкуванні є територіальні підрозділи, такі як цей Хорасан. Вони ж діють і, власне, в Сирії, в Іраку, намагалися діяти в Туреччині. Є окремий, дуже, як вони вважають, перспективний у них підрозділ в Північній Африці, в зоні Сахелю, де вони, до речі, також стикаються з росіянами, з вагнерами, там, і з усім непотребом іншим російським, який там воює. От. Це все жорстко централізована структура, командування постійно знищується, чи то турками, чи то сирійцями, чи то іранцями, чи то американцями, найчастіше американцями. От, оскільки за ними йде постійне полювання. Але тим не менше, зараз ось африканські і центральноазійські їхні угруповання в тих регіонах, де значно менша присутність відповідно військ і спецслужб Заходу, ну, Сполучених Штатів в першу чергу. От вони отримали можливість для більші можливості для своєї діяльності, і про них більше чутно.
Щодо мотивації до цих дій, те, про що говорять представники ось цього ISIS-K, про те, що це така помста за діяльність росіян у Сирії, за невибіркові удари. Ну, розуміємо, що ці удари відбуваються вже не перший рік, кільканадцять років, фактично, від 15-го. Та от є там, зберігається там така ситуація, але діяльність свою вони на території Росії провадили буквально от минулого тижня. До цього чогось такого настільки масштабного не було. Ну то чому така, якщо це розглядати як відплату, як реакцію, чому вона така запізніла?
Ну, я не розглядаю це як відплату за дії Росії. Вся діяльність Ісламської держави, ця група, вона взагалі зосереджена на терористичній діяльності, на крайніх формах терору, масових вбивствах. І для них, і вони розглядають це як мету одночасно і як засіб. Кожен теракт приносить їм нові ресурси, як вони вважають. Тобто нових людей і нові гроші. Вони ведуть конкурентну боротьбу на ринку ісламізму з іншими угрупованнями і позиціонують себе як найбільш крайня, екстремально до екстремуму групу. І в оцій от боротьбі вони, очевидно, на зараз виграють в образі кривавості своєї. От. Тому зробили вони цей теракт в Росії не тому, що вони от вирішили, що от пора відплатити, а тоді, коли вони його змогли зробити. Змогли б раніше, зробили б раніше. Не змогли б зараз, зробили б пізніше. Так що тут швидше оперативні спроможності, ніж якісь інші міркування. І можливості, а не особливо зацикленість на Росії.
Те, що росіяни легковажили цією загрозою, ну, бо пригадуємо, та спецслужби кількох країн і дипломатичні відомства, британці, американці, зокрема, вони на початку березня повідомляли про подібного роду небезпеку, тоді росіяни навіть не просто злегковажили, вони це все перетворили на таке ніби посміховисько, та, тобто, що це немає нічого спільного з правдою, це намагання нагнітати негативні настрої в Росії. Про що може свідчити ось ця така... Я не знаю, чи це, до речі, легковажність. Ви, можливо, інший епітет підберете, але ну, фактично, так як зараз це виглядає, в Кремлі точно не чекали, що Ісламська держава, вони можуть от щось таке зреалізувати на території Росії.
Ну, так. Або не чекали, або готували. Я, до речі, у своєму Фейсбуку серед підписників і друзів провів опитування, і більшість тих, хто мене читає, вважають, що ФСБ чи ГРУ причетні. Тобто вони, як максимум, вони були співорганізаторами, як мінімум, вони дали можливість. І меншість... Чверть опитаних тільки вважає, що це тому, що ФСБ не змогло завадити, не володіло інформацією і не мало оперативних можливостей в цьому середовищі для того, щоб зрозуміти наміри терористів і попередити терористичний акт. В будь-якому випадку, ну от є декілька версій. ФСБ причетно, ФСБ закрило очі, ФСБ прогавило. Зараз недостатньо даних для того, щоб зробити остаточний, у мене принаймні, недостатньо, щоб остаточно якийсь висновок зробити. Всі версії мають право на існування. Я схиляюсь до того, що ФСБ прогавило. І, по-перше, тут зіграло уявлення їх про Сполучені Штати як абсолютне зло, хоча Штати в даному випадку діяли за протоколом, що навіть з ворогом ділимося інформацією, якщо вона становить загрозу простим громадянам. Є такий протокол, за яким таку інформацію можна і треба ділитися. І явно ж ділилися не тільки відкрито. Явно ділилися по закритим каналам чимось більшим, що на той момент вони знали. І це свідчення того, що в ФСБ перемогли параноїки. Параноїдальні вислови ми чули, і директора цієї структури, і
а
інших
думаєте, це
близьких до них.
Параноя, чи все ж таки це така, знаєте, пиха про те, що ми тут без вас розберемося, і ви там собі можете розповідати все, що завгодно, на нас це не впливає. Тобто тут теж і цей момент впливає. Та? Тобто ми не можемо опуститися до того, щоб користатися з інформації ненависних західних спецслужб.
І я додам до цих ваших слів ще образу від того, що вони її ще й публічно озвучили. От, це ж ще додатково створює, що ми не просто будемо заперечувати, а точно не візьмемо в роботу. Так, такий мотив теж може бути присутній.
Щодо версій, тут, до речі, ви от дуже цікавий такий аспект підняли, посилаючись теж на свої публікації у Фейсбуку, про те, що, ну, так направду, кілька версій розглядається, і, до речі, ми від Міністерства закордонних справ України, від української розвідки чули ось ці тези про те, що з їхньої точки зору за цим або стоять росіяни, або можуть стояти росіяни, спеціальні служби, є відповідний історичний досвід новітньої історії Російської Федерації, але мені видається, в цій історії як найсильніше в гру входить позиція Сполучених Штатів Америки. Ми не маємо підстав не довіряти їхнім спеціальним службам. До речі, початок повномасштабної війни в Україні, він це напряму довів, бо тоді вони про це говорили, про цю загрозу, і от зараз вони стверджують, що все ж таки це діяльність ісламської держави. Тобто там нема цієї тези про те, що це могли бути росіяни. Як позиція західних спецслужб, чи вона в цілому впливає на трактування тих подій?
Ну, залежить від того, хто кого вважає компетентним. От я пам'ятаю, що і в нас було достатньо скепсису, зокрема на найвищому рівні, це перед правда широкомасштабним вторгненням. От, тому я вважаю, що має сенс, по-перше, прислуховуватися до того, що каже ЦРУ, особливо, коли вони це кажуть публічно, ну, навіть якщо вони це кажуть через інших публічних осіб, бо тоді вони однозначно беруть на себе відповідальність, розумієте? А їх слово має чогось важити. І ми маємо принаймні два приклади, коли ці попередження були справжніми. От, тому я якби прислуховуюсь, скажімо так, беру, серйозно ставлюся до цих слів.
Те, що зараз може відбуватися в Росії, взагалі, які процеси там можуть на цьому тлі розпочатися? Колеги до цього теж приводили такі ніби побутові приклади про те, що з'являється, хоча чому з'являється, просто підсилюється той антисемітизм, який там і так укорінений вже досить тривалий час по відношенню до вихідців з країн Близького Сходу, взагалі до інших, просто до інших. Та? Тут є вже, значить, реакція Рамзана Кадирова. Я б зараз не звертав на це увагу, але через Інститут вивчення війни таки доведеться, бо вони звертають на це увагу, та? Значить, він нібито висловлює занепокоєння через реакцію російських ультранаціоналістів на напад на Крокус Сіті Гол і заявляє, що масштаб атаки набагато більший і глибший, ніж сама атака, оскільки вороги Росії намагаються підірвати її, пропагуючи націоналізм. Ну, я не знаю, чи ви бачите логіку в цих словах, та? Але тут радше не про логіку слів йдеться, а про те, чи не стане це початком нової хвилі певних протистоянь і така страшна фраза, яку росіяни так бояться, громадянська війна, чи це не наближає?
Ну, я бачу логіку в тому, що говорить Кадиров, і він робить все дуже правильно, ну, з його точки зору, бо він позиціонує себе як лідер або захисник всіх мусульман, які проживають в Росії, в незалежності, вони там громадяни, гастарбайтери, місцеві мешканці, чи ті, хто приїхав з Таджикистану. В незалежності від того, що він робить насправді, позиціонує він себе саме так. І справді, я не особливо слідкую за Росією, але з того, що потрапляло з мусульманських цих середовищ російських, то дуже великі страхи стосовно масових облав, чисток, депортацій або відправки на фронт. Не тисяч, а мільйонів тих мусульман, ну, наприклад, з Центральної Азії, які працюють в Росії. І перші ознаки того, що рейди почалися по Москві, в місцях, де вони проживають або працюють, вже є. І тому Кадиров, звичайно, знайшов можливість задекларувати позицію, яка б от його місце позиціонувала. В незалежності від того, що він робити буде насправді, да? Що він захищати нікого не буде. Але слово сказати нічого не варте. статус підтримано, всі тепер будуть там, якісь лідери таджикської діаспори побіжають до нього зараз домовлятися, щоб він допоміг запобігти цим рейдам.
Ну, а щодо ось цих процесів, знаєте, протистояння всередині, бо це була друга частина запитання, чи ви вбачаєте, що це може мати своє продовження, тому що хвилями це відбувалося в Росії по відношенню до різних національностей в різні періоди, навіть упродовж останніх років, але якось вдавалося ці хвилі, знаєте, опанувати.
Так, ФСБ сприймало і поліція сприймала це цілком серйозно, докладали зусиль для того, щоб збити хвилю націоналізму, наприклад, яка дуже сильно була, вбивство інших візуально не схожих, да, тобто представників якраз Центральної Азії, Кавказу. І вони її збили масовими репресіями проти особливо активних націоналістів російських. Чи зараз? Ні, я не думаю, що зараз є шанс того, що це виліться в громадянську війну з багатьох причин, в першу чергу, тому що ці діаспори роз'єднані. Ми за останній час спостерігали декілька масштабних бійок між різними групами мігрантів, умовно кажучи, між киргизами і таджиками. У них немає спільної платформи, у них немає якогось об'єднавчого стимулу, крім ксенофобії, побутової ксенофобії, з якою вони стикаються. От. Плюс вони всі ходять під страхом того, що їх мобілізують, запишуть, примусять або якимось чином запхнуть в російську армію, коротше кажучи. І вони зараз якраз ведуть себе надзвичайно лояльно до російської держави і не проявляють жодних там протестних настроїв, принаймні в публічному просторі, не в своєму середовищі. Але одночасно, звичайно, напруга, яка довго збирається, вона в якийсь момент може вийти, може вилитися. Ну і тут ще треба враховувати, активна частина тих націоналістів, які не сіли 12 років тому по справах там вбивств або нападів на мігрантів, вона утилізована зараз Путіним на українському фронті. Він з задоволенням їх перших відправив воювати.
Ну, тобто, фактично, це не може бути серйозним таким мотиватором, ось цей фактор націоналістів, таких, знаєте, радикальних, який би міг би стати, започаткувати, скажімо так, ось ці протистояння, або підігріти їх в подальшому, якщо вони то там, то там з'являються.
Ну, на зараз так не виглядає. Угу. Ну, і тим більше, що діяльність того ж Кадирова, Ахмада, да, вона в значній мірі міксувала у російських націоналістів цю антимігрантський чи антимусульманський тренд. В цьому і Кадиров якраз виявився ефективним для російської влади. Інша справа, що йому за це заплатили. От. Але на зараз не видно, щоб це стало іскрою, яка там запалить якийсь вогонь.
Чи є під небезпекою, по-перше, європейський континент, інші країни? Чому про це питаю? Тут напередодні прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь заявив, що країна підвищила вже, тобто це сталося, рівень терористичної загрози до найвищого. Після теракту в Москві, власне, це сталося. Була зустріч в Єлисейському палаці, засідання Ради нацбезпеки і оборони. Ну, і з огляду на те, що Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад і загрози, які стоять над Францією, ми, говорить пан Аталь, вирішили підвищити рівень терористичної загрози до найвищого. Це є надзвичайна ситуація. Ясна річ, упереджувати треба, і, ну, певно, така реакція могла бути, та? Але чи дійсно це означає, що настільки серйозно підсилюється загроза, і зокрема у Франції, ну, бо є й інші країни з досить потужними теж мусульманськими діаспорами та населенням, Німеччина, Бельгія, інші держави, а тут от вирізнились французи.
Ну, давайте нагадаємо ще раз, що таке ця ісламська держава. Вони були прикметними і відмінними від інших терористичних груп ісламських, тих, що змогли налагодити рекрутинг бійців серед європейців. Їм не треба, більше того, вони на цьому акцент робили. Серед французів, німців, британців, американців, які не мусульмани за походженням навіть. Тому немає прямої кореляції між кількістю мусульман і спроможностями проводити ісламською державою там теракти. По-друге, так, виглядає, що загроза серйозна, і це швидше африканська історія. Зараз ісламська держава, як я вже казав, в країнах Сахелю намагається захопити певні території і активно вербує бійців. От, і французька історія – це саме продовження африканської. Це ж все співпало з тим, що Росія витіснила Францію з декількох традиційних країн, де французький іноземний легіон, зокрема, забезпечував протистояння ісламській державі.
Ну так, тут дещо інша природа цього всього, та ви про це говорите. Будемо завершувати, та, я думаю, при нагоді знову продовжимо, тому що ця, по-перше, ця загроза і ця історія, вона не є закінченою до кінця, та, тому точно буде привід. Сергій Данилов, дякую вам за розмову. Нагадаю, заступник директора Центру близькосхідних досліджень щойно з нами на зв'язку.